Mă invit să deschidem Scriptura în Evanghelia după Luca, la capitolul 15. Să vom citi de la primul verset. Domnul să ne ajute să luăm aminte la cuvântul Său.
Amin.
Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar El le-a spus pilda aceasta, care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islas și se duce după cea pierdută până când o găsește. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, îi cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni nepricăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 bani de argint și pierde unul dintre ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, le cheamă pe prietenele și vecini și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit banul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis, un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei i-a zis tatălui său, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin.
Amin.
Se spune aici că Domnul a venit pe pământul nostru și lucrul primordial pe care îl făcea el nu era să se ducă la oameni să le facă o slujbă religioasă. Nici noi nu facem asta. Ceea ce făcea Domnul Iisus încercăm să facem și noi, și anume lua cuvântul lui Dumnezeu și învăța pe oameni. Important era pentru ei atunci să audă cuvintele lui Dumnezeu și să le facă. De aceea spune aici că toți vameșii și păcătoșii se apropiau de el ca să-l asculte. Și bine este să-l asculți pe el. Bine este să asculți de cuvântul lui, pentru că la botezul Domnului Iisus, când el a fost cufundat în râul Iordan și a ieșit de acolo, Duhul Sfânt s-a coborât peste el și o voce din cerul s-a auzit, pentru oamenii de acolo, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Și vă rog fiecare să aibă atenție mare, sporită, dacă aceste cuvinte sunt ale Domnului Iisus, noi suntem obligați să ascultăm de el. Dacă sunt cuvintele unui om, le dăm la o parte. Dar dacă sunt cuvintele lui, noi trebuie să ascultăm de el. Oamenii din vremea aceea înțeleseseră bine lucrul acesta și spune că toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. De ce să-L asculte? Pentru că El avea cuvintele vieții veșnice. La un moment dat îl întreabă pe ucenici, mai rămăseseră 12 lângă el, și ceilalți îl părăsiseră. El se uită la ei și îi întreabă, voi nu vă duceți? Și unul dintre ei spune, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Să știți, există o viață veșnică și există cuvinte pe care Dumnezeu le-a lăsat ca să îndrume pe fiecare om spre această viață veșnică. Aceste cuvinte ale vieții veșnice le are unul singur, și anume Fiul lui Dumnezeu. De aceea este datoria noastră să ascultăm de El. Veneau vameșii și păcătoșii. Vameșii din vremea de atunci erau oameni imorali, care aveau mulți bani, pe care îi făcuseră din înșelăciuni. Lucru foarte la ordinea zilei și în țara noastră. Dacă ai bani mulți, ai și o viață destrăbălată, așa erau vameșii. Cine s-ar fi dus la oamenii ăștia să le spună Evanghelia? Bine, Domnul Iisus a dus și ei veneau la el. Toată lumea știa de oamenii răi, de oameni păcătoși. Și spune pe urmă, și păcătoșii se apropiau de el. Cuvintele acestea ale vieții veșnice sunt pentru toți oameni. Pentru cei care se simt păcătoși și care se apropie de el. Dar ceilalți, care nu simțeau niciun fel de păcat, zice farisei și cărturarii, Cârteau și ziceau, omul acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dacă îi primește pe păcătoși, voi ce sunteți ceilalți? Câți oameni sunt păcătoși pe fața Pământului? Câte crime trebuie să faci ca să fii criminal? De la câte în sus? Una singură. Și câte păcate trebuie să faci ca să te numești păcătos? Unul singur. Este vreun om care n-a făcut nici măcar un păcat? Niciunul. Scriptura spune foarte clar, pe fața Pământului nu e niciun om care să caute pe Dumnezeu, nu e niciun om fără prihană, niciunul măcar. Și ei spuneau, iată, păcătoși vin la Domnul Iisus și noi oamenii sfinți n-avem nevoie. Și până astăzi oamenii cred că n-au nevoie. Dragii mei, cine s-a apropiat de El a căpătat viața veșnică. Cel care a zis, n-am nevoie, bine, du-te tu și fă ce vrei. Dar dacă vrei și cauți viața veșnică, dacă tu simți păcatul, ai nevoie să te apropii de El. Și El este acolo unde este chemat numele Său. Și astăzi este mijlocul nostru. Farisei și cărturarii cârteau și omul acesta primește pe păcătoși și stă la masă cu ei. Domnul Iisus le vestea Evanghelia și spune de mai multe ori că El le vestea cuvântul. Și probabil nu avem detalii despre asta. Probabil că le spunea, fiindcă voi sunteți păcătoși, să știți, pentru oameni păcătoși, eu am venit în lumea aceasta. Păcatele voastre într-o zi vor fi asupra mea. Și toată durerea și toată mizeria, toată spurcăciunea voastră, eu o iau asupra mea. Ceea ce trebuie voi să plătiți înaintea lui Dumnezeu, plata păcatului care este moartea, o voi plăti eu. Voi sta pe o cruce și îmi voi vărsa sângele. Voi aveți o șansă la viață veșnică, voi aveți o șansă să fiți iertați. Și oamenii ascultau cu mare interes lucrul acesta. Dragii mei, lucrul s-a și întâmplat. Jertfa Domnului Iisus a fost adusă, sunt mii de cruci în lumea asta, fiecare arată că într-o zi Fiul lui Dumnezeu și-a vărsat sângele și-a dat viața pe pământul acesta pentru ca oricine crede să nu piară. A murit El în locul nostru și noi putem avea iertare. De aceea oamenii erau foarte interesați. Iată, pot fi iertat, pot avea viață veșnică. Domnul Iisus vine și le răspunde. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu las pe celelalte 99 se duce după ce a pierdut. Și vă întreb eu, procentajul de oameni pierduți este așa? 1% pierduți și 99% neprihăniți sau drepți? Este așa procentajul pe fața Pământului astăzi? Nici de cum. Dar Domnul presupune și spune, chiar dacă ar fi 99% din, știți, populația țării astea se numește peste 90% creștină. Și au ucis 20 de milioane de copii de la Revoluție încoace prin avort. 20 de milioane de copii. Nu oameni mari, copii. Și în vechime Israel făcea același lucru, lua copiii, învățase satana că ăsta e înșelătorul de la facerea pământului. Să știți că nu i-a venit omului prin cap treaba asta. Niciun animal nu face așa ceva să-și avorteze fătul. Numai omul. Și omul a fost bine școlit de satana. Și încă din vechime evreii făceau asta și aduceau copiii și îi puneau, era un idol mare, îi puneau pe idolul acela, avea o încăpere unde ardea foc tot timpul și acolo îi ardeau. După ce omorau. Ce fac oamenii în țara aceasta astăzi? 1% sunt pierduți și 99% neprihăniți? Țara asta și-a pus un vârf al păcatelor ei. Și nu numai țara asta, să știți, întreaga Europa. Numai că acum orice lucru care se ivește rău, parcă românii sunt acolo. Tot păcatul, parcă poporul ăsta, nația asta, este mai păcătoasă decât celălalt. Deși, la rândul lor, ceilalți din Europa au și ei păcatele lor, care le pun culme și vârf, și Dumnezeu pentru asta va judeca lumea. Nu-i starea noastră așa, 99% găsiți și 1% pierdut. Dar și dacă ai fi decât tu unul singur pierdut, tu trebuie să știi bine unde ești. Între cei pierduți sau între cei găsiți. Dacă tu trăiești în păcat, ești un om pierdut sau o femeie pierdută. Dacă l-ai găsit pe Domnul și dacă El te-a găsit, atunci ai o șansă de salvare. Lumea, dragii mei, se împarte în două categorii, nu mai multe. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, din punctul de vedere al omului, sunt 10.000 de religii. Numai creștinătatea, ceea ce se numește creștinism, are vreo 30.000 de denominațiuni. Musulmanii au decât două. Unii sunt suniți și unii șiiți și noi suntem musulmani la toți. Creștinii au vreo 30.000 de denumiri. Și Dumnezeu nu îi împarte pe oameni în 30.000 de categorii să ia după religia pe care o au fiecare. Zic, tu ce religie ai? Păi tu pe care o ai? Nu! Pentru el sunt două categorii. Unii care sunt neprihăniți și unii care sunt păcătoși. Unii care sunt pierduți și unii care sunt găsiți. Aici spune că dacă ar fi decât unul pierdut, ce face Domnul Iisus? Zice, se duce și îl caută. Și era unul odată în cetatea Ierihon, chiar un vameș. Și când Domnul Iisus se apropie de cetatea Ierihon, vameșul acesta mic de statură se suie într-un sicomor și de acolo se uită în jos. Și când ajunge Domnul Iisus sub pomul respectiv, se uită la el și spune, Zachie, dă-te jos. Deja îl știa, pentru că fiul omului, după ce intră în casa lui, îi spune lui Zacheu, fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dragii mei, el ne cunoaște pe nume pe fiecare. Dar să știți și să țineți minte lucrul ăsta. Domnul Iisus ne cunoaște numele și ne cunoaște viața. Înainte să fi fost vreuna din zilele noastre, când eram decât un în pântecele mamei, spune David, de când eram eu în pântecele mamei mele, tu îmi cunoșteai toate zilele și tot ce aveam să trăiesc, tu știai dinainte. Dumnezeu știe zilele noastre, știe păcatele noastre, știe lucrurile acelea tainice. El le știe. Tot ce este ascuns, tot ce e în inimă, tot ce e în minte, El le știe. Și bineînțeles că le știe pe nume. El a venit să caute și să mântuiască ce e pierdut. Și El încă o mai face. Să știți, nu la infinit va face asta. El încă mai caută să mântuiască. Nu caută să piardă, nu caută să judece, caută să mântuiască. Fiindcă spunea El când a fost pe pământ, Fiul omului n-a venit ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Am aici o paranteză să spun dinainte. Să știți, n-a venit să judece lumea atunci când a venit pe pământ, dar va veni să judece lumea. Și chiar și crezul ortodox spune că iarăși va să vină ca să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. El vine din nou ca să judece. Încă astăzi El poate să mântuiască. El astăzi încă mai caută pe fiecare pe nume și când găsește o oaie, El o ia pe umeri. Nu trebuie să faci tu mari eforturi. El face lucrul ăsta. Te poartă pe umerii Lui. El îți dă putere. Te face un om nou și te duce în turma Lui și te face să ai nădejde aceasta vieții veșnice împreună cu El. Asta e despre oaia pierdută. Crește proporția mai departe. Spune: tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Și foarte interesant, ce treabă are cerul astăzi? Să știți, în cer sunt făpturi minunate. Noi avem câteva denumiri, nu le-am văzut noi. Îngeri, serafim, heruvim și sunt alte făpturi pe care noi nu le știm. Toate făpturile astea minunate dinaintea lui Dumnezeu spun că privesc pe pământ. Și e o mare bucurie în cer, înaintea îngerilor lui Dumnezeu, când pe pământ se întâmplă ceva. Ce? Un singur păcătos. Vedeți că lucrul e individual. Zice, câte unul se gândește, Doamne, să se pocăiască nația asta, să se mântuiască, da? Și neamul se mântuiește așa, cu gloata? Nu! Fiecare personal trebuie să vină înaintea Domnului și aici spune El așa. Este mare bucurie în cer pentru unul singur. Unul singur, care vine înaintea Lui și spune aici foarte interesant care este motivul pentru care să vină. Pentru singur păcătos care se pocăiește. Asta e lucrul care e înainte. În alte traduceri spune care se căiește. A se căi înseamnă a-ți pare rău. Îmi pare rău, mă căiesc că am luat mașina asta, i s-a stricat motorul. Dacă eram mai atent, l-am luat. Îmi pare rău. Și gata, asta e căință. Ei, pocăință nu e așa. Să te doară de păcatul tău, să simți o sfâșiere. Vai, ce am făcut, îmi pare atât de rău. Vai! Și să vii în felul ăsta înaintea lui Dumnezeu. Asta e pocăință. E o mare diferență. Și nu putem schimba cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă lucrul ăsta din partea noastră. Este mare bucurie pentru unul singur care se pocăiește. Și Domnul Iisus, când a venit pe pământ, El asta a învățat. A fost înainte Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul striga așa, în gura mare. Era un proroc îmbrăcat modest și oamenii veneau la el, la Iordan, și el striga în gura mare, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu se apropie. Să știți, cuvântul același este și pentru astăzi. Împărăția lui Dumnezeu se apropie, Dumnezeu va judeca lumea, împărăția Lui va veni pe pământ. Nu vine sfârșitul lumii, ci vine împărăția lui Dumnezeu pe pământ. De aceea, pentru că împărăția lui Dumnezeu se apropie, aveți voi ceva de făcut. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Toți locuitorii Ierusalimului ieșeau din Ierusalim, vedeau la râul Iordan și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Oamenii strigau în gura mare și spuneau, dacă împărăția lui Dumnezeu vine peste noi, dacă Mesia este aici, dacă Hristosul a venit, noi trebuie să ne pocăim. Și își mărturiseau în gura mare păcat. Omul trebuie să vină și să-și recunoască starea înaintea lui Dumnezeu. Decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Cunoașteți vreun om care nu are nevoie de pocăință? Eu n-am cunoscut niciunul. Pentru că Scriptura spune că toți au păcătuit, deci toți au nevoie de pocăință. Aici Domnul Iisus ironizează și spune mai mare bucurie pentru unul care își recunoaște starea decât pentru 99 de orbi care cred ei că sunt bine. 99 de orbi care cred ei că n-au nevoie de pocăință. Nu, de pocăință au nevoie toți. De iertare au nevoie toți. Dacă nu avem iertare, dacă nu căutăm sfințirea, nu vom vedea fața lui Dumnezeu. A doua pildă o dă cu o dracmă pierdută sau o monedă. Aici zice un ban. Și vedeți, proporția se schimbă. Și spune că era una din 10. Și deja sunt 10% pierduți. 10% sunt pierduți pe fața pământului. Ia gândiți-vă. Cât de mare stricăciune poate să mai fie pe fața pământului înainte ca Dumnezeu să judece lumea. Și Dumnezeu într-o zi va judeca lumea. Păcatul merge crescând. Aici sunt 10%. Și spune din nou Domnul Iisus același cuvânt. Eu vin să caut. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru singur păcătos care se pocăiește. Dragii mei, este o dublă căutare. Pe de o parte, Domnul Iisus caută să mântuiască ce e pierdut. El încă mai caută. Într-o zi va termina cu căutarea, va închide ușa Harului și fiecare va da socoteală de ce a făcut vis-a-vis de această căutare. De cum s-a poziționat, dacă el s-a lăsat găsit sau dacă nu, dacă a răspuns chemării Domnului sau nu. Spune Scriptura, o singură dată este dat omului să trăiască și să moară. Și după aceea vine judecata. Dai seama de socoteala ta. Este o căutare din partea Domnului și trebuie să fie o căutare și din partea omului. De aceea, a treia pildă nu mai este despre Domnul Iisus care caută, ci despre omul care trebuie să facă și el ceva. În lucrarea de mântuire nu-i doar Domnul Iisus care caută. Asta e un adevăr. El caută. Și este harul lui că ești și tu aici, ca să auzi și tu cuvintele vieții veșnice. Este o parte pe care trebuie să o facă și omul. Și aici vorbește de un tată care avea doi fii. Și bineînțeles, tatăl întotdeauna, mai ales aici, arată imaginea lui Dumnezeu. Toată lumea în țara asta îi spune Domnului Dumnezeu, cum? Tatăl nostru. Da, am fost învățați de mici rugăciunea Tatăl nostru. Bun, să vedem. Spune că unul dintre copii, la un moment dat când a ajuns el la tinerețe, a zis, dă-mi parte de avere, foarte urât din partea lui. Să te duci la tata și zici, măi bătrâne, nu mai am nevoie de tine. Stai tu cu băiatul ăsta al tău, că eu am nevoie de banii tăi. Câți bani ai tu? Scoate toți banii din bancă și fă-mi pe jumătate. Păi averea se împarte după ce moare tata. Nu, eu vreau acum. Bine. Observați și tatăl acesta, foarte bun. De la un capăt până la altul se vede numai bunătatea lui, numai dragostea lui. Și foarte bun, el zice, le-am împărțit averea. Bine, ia-ți-o. Fă ce vrei cu viața ta. Și vreau să vă spun, dragii mei, este Dumnezeul nostru care nu trece peste voința ta. Vrei să-ți trăiești tu viața? Trăiește-ți viața. Păi ce avere mi-a dat Dumnezeu? Foarte mare avere. Cât valorează un singur ochi din trupul nostru? Pentru câți bani ți-ai vinde ochii? Unul singur. Dar amândoi. Dacă cineva ți-ar da 1 miliard de euro, ți-ai vinde ochii? Nu. E o avere care ți-a dat-o Dumnezeu? Da. Picioarele sunt o avere, organele interne? Da. Unii mai vând rinichiul, nu știu pe cât se vinde. E o avere care ți-o dă Dumnezeu. Și averea asta, tu ești responsabil ce vrei să faci cu ea. Tatăl le-a împărțit averea cu fă ce vrei. Și Dumnezeu nu trece, tatăl nu trece. Putea să-i spună, știi ceva, nu-ți dau nimic. Stai aici și ascultă. Și Domnul Dumnezeu, să știți, nu face asta. Nu vine cu forța în viața unui om să zică, nu te pierde tu, că uite cu forța te oprezi. Nu, Dumnezeu te lasă să faci. Și ți-a dat plămâni și tu îi umpli de tutun. Și ți-a dat rinichi și ficat și umpli de alcool. Și ți-a dat tot trupul tău și tu îl folosești pentru păcat. Foarte bine. Faci ce vrei cu viața ta. Încă din vechime îi spune, Dumnezeu nu se bagă în asta. Și îl lasă pe om să facă ce vrea. Și spune tânărului așa, bucură-te tineri în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, trăiește-ți viața. Nu că ești tânăr, asta e lema actuală pe fața pământ, trăiește-ți viața, distrează-te că ești tânăr, foarte bine. Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta, du-te tu unde vrei. În discotecă, unde vrei, tu fă ce vrei. Și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Bine? Păi partea asta nu mai îmi place. Tu poți să faci ce vrei. Ești stăpân pe trupul tău, ești stăpân pe viața ta. Dumnezeu nu se face stăpânul tău decât dacă tu îl chemi. El te lasă liber. Dragii mei, mare este Dumnezeul nostru. Cum a dat El voință liberă fiecărui om? Să faci ce vrei. Te lasă să faci ce vrei. Nu te oprește cu forță. Omul trebuie să vină. El îl caută, cum am văzut aici, Domnul te caută, dar omul trebuie să se întoarcă. Că Dumnezeu îl lasă liber să facă El ce vrea. Să aleagă El căile plăcute inimii Lui. Și să știți, tinerii astăzi își aleg căile. Și crede ei că fac ce fac fără să aibă consecințe. Uneori consecințele sunt chiar de pe pământ. Și se miră ei, de ce am boala asta, de ce am lucruri în trup? Păi normal, pentru că tu ți-ai dat trupul tău păcatului și e normal să ai consecințe încă de acum. Dar gândește-te bine că nu-i doar consecința asta. Păcatul are consecințe veșnice și că la urmă te va chema Dumnezeu la judecată. Asta o va face fiecare om. Fiecare dintre noi trebuie să se prezinte în fața scaunului de judecată a lui Hristos ca să dea socoteală de binele sau răul pe care l-a făcut, cât a fost în trup. Asta e cuvânt de la Dumnezeu. Fiecare dintre noi. Omul ăsta, tânărul ăsta s-a dus și asta arată libertatea omului de a trăi cum vrea el. Fac ce vreau. Sunt liber. Asta e o iluzie, dragii mei. Niciun om nu este liber. De fapt, omul este rob lucrului de care este stăpânit. Omul zice, sunt liber. Pot să beau cât vreau. Nu, de fapt, ești rob alcoolului. Sunt liber. Pot să mă duc cu cine vreau. Nu, ești rob păcatului trupesc. Ești rob și nu poți să scapi. A, nu, sunt liber să fac ce vreau. Nu, nu. De fapt, El te stăpânește. Și în spatele la fiecare păcat este un duh necurat, specializat. Și în spatele la toate este un rău vrăjmaș, este un stăpân rău, pe care îl vedem și pe el aici în Scriptură. Zice că după ce și-a cheltuit averea, a ajuns rob la un stăpân. Și stăpânul ăsta nu îngrija de el, decât își bătea joc de el, nu-i dădea nici măcar mâncarea de la porci. Vreau și-ți mănânc ce mănânc porci, n-ai nimic. Este un stăpân, omul crede că e liber, de fapt el este sclav la stăpân. Domnul Iisus spune foarte clar, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești împotriva lui. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. Ce a făcut tânărul ăsta, observați? Zice, și-a risipit averea. Și tu îți risipești viața. Fiecare zi e prețioasă. Nu știi câte zile ai. Fiecare zi pe care o avem este o avere. Fiecare lucru care ne dă Dumnezeu. Ai grijă, nu o risipi. Sănătatea pe care o ai este averea pe care o ai. Și dacă nu o strângi cu Dumnezeu, adică dacă nu o trăiești pentru Dumnezeu, îți risipești zilele, sănătatea, trupul, capacitatea ta intelectuală, ți-o risipești, toate le duci pe nimicuri. A ajuns la un greu stăpân și a stat el în robie multă vreme. Și l-a persecutat acolo, ce l-o fi chinuit, l-a pus la porci, evreii cu porcii erau așa foarte, era serviciul cel mai mizerabil, să te pună să paști niște porci sau să-i păzești. Și de acolo, de la porci, stă el o zi, două, trei, nu știu cât timp, își dă el seama. Dar la tata acasă, argații tatălui meu, slujitorii tatălui meu, pe aia nu-i persecută, cum mă persecută pe mine stăpânul? De ce să nu mă întorci eu acasă? Și întrebarea e asta, de ce să nu te întorci tu la Dumnezeu? De ce? Spune, de cât înainte am fost fiu, acum sunt un rob. Dacă mă duc acasă, eu nu vreau să mă mai facă fiu, dar măcar rob să fiu al lui și tot e mai bine să fiu rob. Și spune Scriptura foarte frumos, și-a venit în fire, i-a intrat, știți, omul spune, să-i vină mintea la cap. Și spune, și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de hrană și eu mor de foame. Mă duc înapoi la tatăl meu, nu mai vreau să fiu fiu, dar măcar rob să mă facă, că și robii în casa lui sunt tot mai bine primiți. Asta arată smerenie, cunoașterea stării și nu poți să vii la Dumnezeu decât dacă te vezi păcătos. Dacă te vezi bine, cine zice că n-a păcătuit, spune, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dacă zicem că n-am păcătuit, mai dacă ne mărturisim păcatele mai bine, atunci el este credincios să ne ierte. Și a recunoscut starea. Eu sunt rob, slujez la niște porci, își bate joc de mine stăpânul ăsta, n-am nicio șansă de scăpare, așa o să-mi duc viața până la moarte. Tu vrei să-ți duci viața până la moarte așa? În robia păcatului, stăpânit de un stăpân rău, știți, unii au văzut iadul și era chinuit acolo unul. Rău de tot. Au văzut mai mulți oameni chinuiți. Și oamenii au văzut și unul era așa de chinuit. A făcuse o slujbă pentru diavol. Îi adusese acolo clienți. Și era mai rău chinuit decât ceilalți. Și îl întreabă, dar de ce îl chinuiești pe ăsta mai rău decât pe ceilalți? Că doar ți-a făcut un serviciu cât a fost pe pământ. Păi zice, asta e răsplata diavolului. Așa știm noi să răsplătim pe cei ce ne slujesc mai rău chinuiți. Și din cauza asta se răzbună pe om. Dacă stai și trăiești viața așa până la urmă, o să îți bați joc de viața ta, în primul rând. Și în al doilea rând, la sfârșit, o să-și bată joc altcineva de viața ta, că sfârșitul vine peste fiecare, nu știm când. Și acela este stăpânul ăsta. Că este un stăpân, Domnul a spus că sunt doi, unul e Dumnezeu, celălalt e diavolul. Dacă tu te lași stăpânit și îți lași viața ta să trăiești așa cum zici tu că poți să ți-o trăiești cum vrei, la urmă vei da peste robia aceasta mai dură. Tânărul acesta i-a venit mintea la cap și a venit în fire și a zis, gata. Pun capăt. Și am spus, primul lucru este să-ți vezi starea, al doilea să iei o decizie. Tu trebuie să decizi. Că ești tânăr sau bătrân, n-are importanță, dar ia o decizie. El a zis, gata, m-am săturat, nu mai sunt vrednic, mă duc acasă. Am terminat, eu un tată care și dacă mă face rob, tot mai bine, mă duc acasă. Și, dragii mei, dacă în primele pilde este vorba de Domnul Iisus care îi caută, aici e omul care caută. Și tu trebuie să cauți, și tu trebuie să faci pași. Scriptura spune, căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de căile lui, să se întoarcă la Dumnezeu, care nu obosește iertând. Întoarce-te, fă tu pași, apropie-te de Dumnezeu. Pune mâna pe Scriptură, pune genunchii jos, apucă-te să te apropii de Dumnezeu, că e treaba ta, e datoria ta. Asta e datoria fiecărui om. Câtă vreme ești pe pământ, ești dator să-L cauți pe Dumnezeu. Și El te caută, dar și tu trebuie să-L cauți. Și tânărul ăsta a făcut, s-a ridicat și s-a dus acasă. S-o fi gândit, probabil tata o să mă pună acolo la respect. Și-ar fi meritat? Sigur. Dacă îl punea acolo între cei mai de jos de robi, tu m-ai jignit pe mine, tu mi-ai cerut averea. Și acum unde-s banii? Păi i-am cheltuit în... Păi și tu acum ce mai vrei? Fă-mă și pe mine rob. Bine, du-te acolo rob, ultimul. Care-s robii ceilalți? Bun, puneți-l pe ăsta la treaba cea mai de jos, că-și merită. Dragii mei, aici e bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Noi ne merităm mult mai rău decât atât. Și Dumnezeu nu face așa. Aici e dragostea lui Dumnezeu. Dacă tu o disprețuiești, nu știi ce pierzi. Dragostea lui Dumnezeu este așa. Întâi, zice, a alergat înaintea lui Când era departe, tatăl l-a văzut, s-a făcut milă de el. Și să știți că Dumnezeul nostru e milos și plin de bună. A alergat înaintea lui, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mâna. Asta face Dumnezeu. Dacă tu alergi spre el și el aleargă spre tine. Și nu doar că l-a primit în brațe și l-a sărutat, mai mult decât atât. Zice, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Inelul semnifica din nou faptul că era copil primit. Dragii mei, dacă m-ar face Dumnezeu rob al lui, eu zic slăvit să fie Domnul. E de ajuns să fii rob al lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu e mult mai sus decât atât. Și spune, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Și spune, noi nu să mai fim nici oaspeți din casa lui Dumnezeu, nici invitați acolo și suntem oameni din casa lui, suntem copii ai lui. Cetățeni împreună cu sfinții. Zice că Domnul Iisus a găsit plăcere să fie cel dintâi dintre mai mulți frați. Ce anume? Noi să fim frați cu cel dintâi născut, adică cu Fiul lui Dumnezeu. Vă dați seama cât de înaltă chemare are Dumnezeu pentru noi? Și tu să o disprețuiești și tu să zici, nu-mi pasă? Vreau să-mi trăiesc viața. Bine, trăiește-ți-o. Zice Scriptura, bucură-te tine, trăiește-ți viața asta ca să-ți singura, dar la urmă vei da socoteală. Sau, mai bine, întoarce-te la Dumnezeu, aleargă în brațele Lui, fugi! Vino alergând, nu sta pe gânduri să zici ce câștigi, ce pierzi la treaba asta. N-ai nimic de pierdut, pierzi o viață de păcat și câștigi totul. Chiar și în lumea asta câștigi ceea ce înseamnă a fi fericit împreună cu Domnul. Dar dincolo de asta câștigi fără să plătești veșnicia pe care Dumnezeu de fapt a plătit-o prin sângele Fiului Său. Nu sta să te gândești ce calcul să-mi fac. Du-te și să zici, Doamne, măcar ca rob dacă mai primim e de ajuns. Însă Dumnezeu ne ia în brațe, noi suntem mărturii vii, că Dumnezeu ne ridică, Dumnezeu ne reabilitează. Și că într-o zi, nu doar că l-a îmbrăcat în haina aceea, într-o zi ne va îmbrăca într-o haină albă și zice, ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Noi suntem vrednici, noi vrednici suntem de a fi condamnați pe vecie. Nu, ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb. Și Dumnezeu pregătește lucruri mari. Spune aici că a făcut mare bucurie în cer. Zice, mare bucurie se face în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Mare bucurie, fiul ăsta s-a întors acasă. Fiica asta s-a întors acasă, e mare bucurie în cer. Să știți, dragii mei, va fi o zi mai mare a bucuriei când Dumnezeu va strânge pe toți credincioșii lui. Spune, strângeți pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă, să vedeți atunci bucurie. Și atunci Domnul va zice, intră și tu în bucuria stăpânului tău. Este o bucurie înainte. Și Domnul Iisus spune că pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Domnul Iisus ne pregătește bucuria veșnică, veselia veșnică în casă. Nu disprețui, nu-ți pierde șansa de a merge în cer. Nu trebuie să faci nimic, nu iei pe bani. Ce mai avea el de plătit? Cu ce-ți mai risipit de tot? A venit așa cum este. Nici n-a așteptat să facă mai bun. Probabil că era murdar, zdrențuit, desculț, că zice, puneți încălțăminte în picioare. Jertfelitule, așa vii tu la mine. Nu i-a zis Dumnezeu așa, nu i-a zis tatăl așa. Bine că ai venit așa. Luați-l în brațe, încălțați-l, îmbrăcați-l, puneți inelul în deget. De azi înainte, veselie, a venit fiul meu acasă. Și tu să respingi asta? Ține minte, azi e 30. Ține minte data aceasta, pentru că cerul e cu ochii pe pământ și Domnul Dumnezeu spune, îți voi pune totul sub ochi. Poate să fie bucurie în cer. Cred că și îngerii, dacă ar putea să vorbească cu noi, ar zice, oameni buni, dar voi ce aveți? Ce-i cu voi? Voi nu înțelegeți! Tatăl vă dă tot, vă face fi, vă pune mai sus decât pe noi, pentru că mai sus decât pe îngerii va pune pe oamenii păcătoși, că la îngeri nu le spune copii ai lui, ci le spune ducuri slujitoare. Și voi totuși respingeți asta, cred că e o mare uimire în cer. Cum de reușesc oamenii să dea cu piciorul la o mântuire așa de mult? Cred că e o mare uimire în cer. Sau poate să fie o mare bucurie pentru un singur păcătos care se pocăiește. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Pentru că acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Auzi cum te consideră Dumnezeu, cum consideră pe omul care slujește la alt stăpân? Cum? Mort. Spiritual ești mort. Nu contezi, nu vorbești, nu auzi și mort vei fi veșnic. Este o moarte veșnică, se numește moartea a doua și este o viață veșnică. De aceea versetul central al Scripturii spune... Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede să nu piară, să nu meargă în moartea asta, ci să aibă viața veșnică. Poți să ai viața veșnică. Tu n-ai decât să faci asta, să te întorci. Domnul Iisus te caută. Noi, fiecare dintre noi, avem o zi în care ne-am întors și dă mărturie. Dumnezeu chiar te primește. Vreau să citesc cum va fi la sfârșit. Pentru unii va fi final fericit. Și spune așa. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Spune, decât că au început. Dar nu spune când s-ar fi terminat asta. A început veselia în cer și dacă dai mai încolo la cartea Apocalipsa, vezi cam cum e veselia aceea din cer. Aici se termină istoria pe care a povestit-o Domnul Iisus. Zice așa, Apocalipsa. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru el. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Se înregistrează fiecare zi a vieții noastre, fiecare faptă și atitudinea noastră față de el. Și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ea. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Cel care a fost mort, dacă tu rămâi mort în păcatele tale, este o moarte a doua, și anume iazul de foc. Apoi am văzut, iată și partea cealaltă, cu veselia. Nu-s decât două locuri, cum pe pământul ăsta Domnul Iisus a spus, nu-s decât două căi, una strâmtă și una lată, pe care ești, acolo mergi. Și aici spune de calea cealaltă strâmtă și de sfârșitul celor ce s-au întors la el. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim. Și am auzit un glas tare care zicea din scaunul de domnie: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici țipă, nici tânguire, nici durere. Pentru că lucrurile din tâi au trecut. Este o fericire veșnică. Este scris aici. Într-o zi cerul și pământul vor trece. Și noi vom trece. Lucrurile acestea vor rămâne. Intră în viața veșnică. Vino la Domnul. Înapoi ia acasă. Întoarce-te 180 de grade, lasă lumea în spate. Ar fi bine să ne gândim fiecare, dacă în primul rând dacă ai avut o astfel de întoarcere și în al doilea rând dacă te-ai întors, lasă porcii în pace, lasă troaca. Tu întoarce-te, stai cu Dumnezeu în casa Lui și trăiește-ți viața asta cu Dumnezeu. Că la asta suntem chemați, pentru că la urmă Dumnezeu ne va introduce în sala aceea de veselie. Foarte curând intră în bucuria stăpânului tău. Dragii mei, acestea sunt cuvintele Scripturii, nu sunt cuvintele mele. Am încercat să n-adaug, eu caut decât să le leg. De asta vorbesc foarte mult din Scripturi, pentru că Scripturile au adevăr. Și Domnul Iisus a spus, cerul și pământul care le vedem vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvintele Lui sunt duc și viață. Dacă aceste cuvinte te cheamă la pocăință, nu-ți refuza oportunitate. Fă-o înaintea lui Dumnezeu. Spune-i, Doamne, eu vreau să mă împac cu Tine, eu vreau să mă întorc de pe drumurile mele și eu vreau să trăiesc cu Tine, pentru că știu că ai pregătit un loc. Gata cu robia, gata cu mizeria, eu vreau să fiu al Tău. Și Dumnezeu ne spală, ne curățește, ne ia în brațe, ne îmbracă într-o haină albă, îți spune un inel și spune, Tu ești fiu și pe urmă te pregătește pentru viața veșnică. Numai fiindcă El este plin de milă și de îndurare. Amin.
Amin.